În seara aceasta am intenția să citesc un pasaj din Scriptură și împărtășia cuvântului lui Dumnezeu să încerc să scot în evidență o idee pe care Domnul Iisus Hristos a promovat-o foarte mult. O să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 28, ceea ce se numește Marea Trimitere. Vă invit cu respect să vă ridicați. Începem cu versetul 16. Deci Evanghelia după Matei, ultimul capitol, versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Dumnezeul nostru, am stat în fața Ta cântându-Ți și proslăvindu-Ți numele, ne-am rugat deschizându-ne inima înaintea Ta și acum, în fața cuvântului Tău, ne aplecăm cu ascultare. Ne deschidem sufletul și Te rugăm, vorbește-ne. Doamne, Tu ne-ai adus până aici și Tu ne vei conduce în continuare. Ajută-ne să ne aducem aminte de voia Ta, de prioritățile voiei Tale. Pune în inima noastră responsabilitatea aceasta. Dă-ne putere, resursele cerului să coboare în sufletul nostru. Îți mulțumim pentru că ești cu noi, ești aici, în noi și între noi. De aceea Te slăvim și ne închinăm în fața Ta. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă așezați. Înainte de serviciu, l-am văzut și pe fratele păstor Stipe Hol, m-am bucurat să-l revăd. Știu că dânsul a trecut prin încercare, am auzit și noi și ne-am rugat. Și m-am bucurat nespus să-l revăd. Sănătos, în picioare, slăvit să fie Dumnezeu. Încercările fac parte din viața noastră ca și bucuriile și se împletesc într-un mod neînțeles, cel puțin uneori. Da, oamenii lui Dumnezeu, repet, în seara asta aș vrea să vorbesc puțin despre ideea aceasta a Marii Trimiteri și am numit predica mea Marea Trimitere sau Marea Omitere. Marea Trimitere sau Marea Omitere. Dumneavoastră știți că a omite înseamnă a uita, a neglija, a trece peste. Scriptura vorbește despre câteva lucruri ca fiind mari. De pildă, spune că cel mai mare lucru este dragostea. Și înțelegem din spusele Mântuitorului că sunt și lucruri pe care El le numește mari. Și aș vrea să vă spun în introducere despre câteva dintre ele. De pildă, Marea Chemare. Domnul Iisus Hristos a spus: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da. Marea chemare însă poate fi oprită de marea ezitare, adică ești chemat, dar eziți să răspunzi. Și degeaba cineva te cheamă că nu vrei să mergi sau amâni, îți propui să mergi mâine sau altă dată. De asemenea, marea împuternicire. Aduceți-vă aminte că Domnul a spus: și voi veți primi o putere. Când? Când se va coborî Duhul peste voi. Deci Duhul vine și din El vine puterea. Ei, veți primi puterea aceea și veți deveni martori ai mei. Cu o resursă cerească veți putea să faceți ceea ce nu puteți face de obicei. Sau marea instruire. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul a spus: luați jugul meu și învățați de la mine. Exact cum noi am fost la școală ca să învățăm și au fost câțiva ani buni în care am mers la școală și n-a fost ușor. Avem amintiri de atunci, ce mai m-a ciufulit învățătorii. Ei, bine, tot la fel trebuie să învățăm în lucrurile sfinte, trebuie să îl cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să înțelegem voia, trebuie să ne lărgim orizontul biblic și teologic, trebuie să avem experiențe cu Dumnezeu și în felul acesta să creștem, să ne maturizăm. Sau putem să vorbim despre marea poruncă pe care o aminteam deja, unde Domnul spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toate resursele tale, și acolo spune câte ceva despre asta. Sau marea asigurare, spunea Domnul Iisus Hristos, iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul timpului, deci tot ce faceți, faceți în prezența mea, înaintea mea, în atenția mea. Și ideea cu care am început, marea trimitere, duceți-vă și faceți ucenici. În 2000 de ani de istorie creștină, biserica a traversat tot felul de perioade și chiar în același timp, bisericile locale de pe pământ, care compun biserica mondială, într-o anumită parte, pe un anumit continent, există biserica mai vie, pe un alt continent sau într-o altă zonă, bisericile intră așa într-o stare de letargie spirituală, de mediocritate, de superficialitate. Aduceți-vă aminte cât foc sfânt a fost peste mișcarea evanghelică din America și uitați-vă unde a ajuns acum. Aduceți-vă aminte de Africa, care nu știa de Dumnezeu sau cel puțin în secolele trecute nu a experimentat trezirea care o experimentează acum, și Asia sau America de Sud. E bine, tot la fel, Europa, care a fost gazda marilor reforme, astăzi este o relicvă. Bisericile se derâmă, se vând, se schimbă în altceva. De ce? Pentru că sunt goale. De ce sunt goale? Pentru că oamenii nu mai sunt tentați, nu se mai simt atrași, nu mai au motive să meargă la biserică. Probabil că ar trebui să ne asumăm și îndrăzneala să ne întrebăm, de fapt, biserica mai oferă ceva? Ceea ce oferă e oferibil, e tentant, e atractiv? Aș vrea să vă întreb, de fapt, noi ce oferim? Hai să ne referim la bisericile Elim și Betania, Elim din Phoenix și Betania din Chicago. Noi ce oferim? În ce măsură ceea ce oferim noi este atractiv? Noi toți suntem implicați mai mult sau mai puțin în business. Noi știm că trebuie să facem multă reclamă pentru business. Publicitatea înseamnă foarte mult. Apoi, atitudinea, metodele, toate lucrurile acestea fac dintr-un business faliment sau succes. V-ați gândit vreodată că și biserica este, dintr-un anumit punct de vedere, un business al lui Dumnezeu? Un business unde sufletele oamenilor sunt schimbate din păcătoși în sfinți. Iar noi suntem un fel de administratori care gestionăm acest business al lui Dumnezeu. În ce măsură îl facem atractiv? În ce măsură îl punem pe picioare? De ce o biserică crește mai mult și una mai puțin? Din aceleași motive, sau cel puțin într-o oarecare măsură din aceleași motive, pentru care un business al unuia merge mai bine decât un business al altuia. Ce este la mijloc? Organizarea? Bineînțeles. Publicitatea? Foarte probabil. Investiția? Sigur. Și mulți alți factori. Ceea ce vreau să spun este faptul că în generația noastră, în Europa și în America de Nord, funcția evangelizării bisericii a intrat în anonimat. Biserica are mai multe scopuri. Primul dintre ele este evangelizarea. De fapt, scopul nostru nu este ca să ne întâlnim de câteva ori pe săptămână, să cântăm imnuri, să facem rugăciuni și să ne întoarcem acasă. Asta este o funcție a bisericii. Dar marele scop în care Domnul Iisus s-a implicat și în contextul căruia a fost acuzat și ucis, este evangelizarea. Care sunt proiectele noastre de evangelizare, dar concrete? Dacă am face business, cum organizăm viața de biserică, credeți că am putea să trăim din businessul ăsta? Evangelizarea este o funcție a bisericii, este un scop. El trebuie dezvoltat. Permiteți-mi să, într-o paranteză, să fac diferența între funcție și formă. Funcția sunt principiile Bibliei pe care Dumnezeu le-a inspirat prin Duhul Sfânt în Biblie. Și asta spune ce să faci. Forma este metoda prin care noi aplicăm principiile și asta este cum să faci. Biblia spune să facem evangelizare, dar nu spune cum. Ne spune funcția. Mergeți. Dar nu ne spune cum să mergem. Unde? La ce oră? Cu cine? Când ajungem acolo, dăm un film cu Iisus? Chemăm la un ceai? Facem o evangelizare publică? Îi chemăm la biserică ca în seara asta? Mergem pe stadion? Le dăm flaere? Împărțim un Nou Testament sau o Biblie? Sunt mii de forme de a face evangelizare. Ce faci? Evangelizare. Asta e funcție, e poruncită în Biblie. Cum faci? Biblia nu spune despre nimic. Spune Biblia să ne botezăm, dar nu spune cum. Spune Biblia să binecuvântăm copiii, dar nu spune cum. Spune Biblia să facem nunți, dar nu spune cum. Spune Biblia să facem înmormântări, dar nu spune cum. Spune Biblia foarte multe lucruri, dar nu spune cum, pentru că cum e formă, iar formele diferă de la o biserică la alta, de la un continent la altul și de la o generație la alta. Formele sunt flexibile, dar funcția a face binecuvântări, botez, nunți, mormântări, evangelizare, asta e funcție, pe tot pământul se face asta, dar se face diferit. Formele sunt diferite. Care e forma aici? Există o formă? O știu toți? Sunt toți implicați în ea? Sper să înțelegeți că scopul meu este ca să dezvolt ideea aceasta, să o înțelegem mai bine și să devenim mai responsabili de realizarea ei. Pentru că în generația noastră, noi suntem oamenii responsabili de această misiune încredințată de Dumnezeu. Atunci când noi nu ne mai implicăm în evangelizare, biserica amorțește, nu mai are nou convertiți, nu mai are bucuria, lacrima aia când îl vezi pe unul că îngenuchează și spune eu vreau să-l primesc pe Domnul Iisus. Cineva care din lume vine și se botează, asta nu înseamnă că cei care se botează ca și copiii ai noștri, sufletele lor nu sunt importante, ești de mâna a doua că nu vin din lume, nici de cum nu vreau să spun asta. Un om e important indiferent că e crescut într-o familie de evanghelici sau într-o familie de atei sau de orice altceva. Vreau doar să spun următorul lucru. Când o biserică nu mai face evanghelizare, înlemnește, se înțepenește, își pierde entuziasmul, își pierde scopul. Oamenii își consumă energia pe alte lucruri nepotrivite, în loc să-și consume lucrurile pe energia pe ce trebuie. Apoi, oamenii care vin din lume în biserică prin metoda evangelizării, evangelizare pe care trebuie să o facem noi, dar nu numai evangelizări publice, acestea sunt cele mai puțin productive. Să țineți minte, evangelizarea publică este cea mai slabă în intensitate. Cea mai bună e cea care presupune încredere, iar încrederea se realizează într-o relație. Dumneavoastră, imaginați-vă că aduceți un vecin în seara asta aici. Pe dumneavoastră vă cunoaște puțin ca vecin, pe mine nu mă cunoaște deloc. Probabil că îi place ce spun eu, dar el n-are încredere în mine, pentru că nu mă cunoaște. Și sigur că nu o să-și schimbe viața din trei cuvinte care le-a spus un străin, pe care l-a văzut odată în viață. Dar când te întâlnești cu omul ăsta de două, trei ori, înscenând niște potențiale motive, la o cafea, la un ceai, te duci să-l ajut să-și facă un gard, sau, nu știu, poate te duci să joci un tenis odată cu el sau altceva, sau faceți un grătar pentru că sunteți aproape, ei, omul are posibilitatea să te cunoască dincolo de costum și cravată. Să cunoască individul uman, să vadă stilul lui de viață, să-l întrebe, mă, dar tu de ce nu fumezi? Am văzut că tu nu fumezi. Nu vrei o țigare? Nu, mulțumesc. Dar tu de ce nu fumezi? Nu vrei să bem o bere? Nu, eu nu beau alcool. Dar de ce, men, nu bei alcool? Te-am văzut mereu la costum și la cravată că te duci duminică de vreo două ori undeva. Unde te duci, mă, omule, în fiecare duminică? Tu n-ai stare, n-ai liniște, nu te odihnești? Ba da, dar mă duc la biserică. Dar, bă, de două ori pe zi, mă, omule, nu ți-ajunge odată. Și folosind întrebările acestea face evangelizare, dar o face unul pe care el îl admiră, îl respectă, că e vecinul lui față de care are stimă. E și ce îi spui se numește evangelizare și are mai mare impact decât vorbește un străin față de el. Dar dacă lucrurile astea nu există, și adevărul este că nu prea există, să fim sinceri, s-ar putea să existe întâmplător, dar nu organizat, nu consecvent. Biserica și-a pierdut menirea. E o piață unde pe tarabă nu mai e nimic. Tarabele sunt acolo, în piață, dar sunt goale. Nu mai e nimic. Iar dacă cineva mai pune câte ceva, nu cumpără nimeni. Pentru că toată lumea s-a obișnuit că în piața aia nu e nimic de cumpărat. Simțiți ceva? Asta este ideea, asta se numește evangelizare. Evangelizare nu înseamnă să le predicăm la frați. Asta se numește maturizare, adică creștere spirituală. Evangelizare înseamnă să le predicăm la oameni care încă nu sunt frați, sunt neconvertiți. Asta nu înseamnă că ești niște oameni răi, înseamnă că încă nu s-au convertit. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în capitolul 9 și 10 din Roman? Cum se vor converti dacă nu le va spune cineva? De unde să mănânce oamenii roșii dacă noi nu ducem roșii pe tarabă, în piața satului, în piața orașului? Agricultorii nu aduc vegetale și fructe pe tarabă, în piață, oamenii nu. Mănâncă murături ce și-au pus astă toamnă. Verde nimic, proaspăt nimic, de la conservă, de la borcan. Oamenii ăștia care prin evangelizare ajung să vină în biserică, există uneori un proces al convertirii, deși convertirea e un eveniment de moment. Dar ei când vin în biserică și se convertesc și se botează și devin membri ai bisericii, ei se mută într-o altă clasă, în clasa convertiților care acum trebuie să crească. Lor nu le mai vorbim despre faptul că Iisus e mântuitor, acum le vorbim despre faptul că Iisus e Domn. Când a fost mântuitor, i-a iertat, acum când e Domn, îi conduce. Îi învață, îi instruiește, îi pregătește, îi trimite, veniți, învățați, duceți-vă. Veniți, pregătiți-vă, plecați. Duceți-vă în toată lumea. Apoi urmează închinarea, ce am făcut noi în seara asta, ne-am închinat prin rugăciune și cântare. Așa de bine mi-a căzut. Fiecăruia ne-a căzut. Ne liniștim, ne cerem iertare și conștiința noastră se eliberează de frustrare, de vinovăție. Apoi cântăm. Cântările astea ne merg la suflet. Apoi părtășia, ne vedem cu niște oameni care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia, deși nu-s făcuți de mama care m-a făcut pe mine, dar sunt frații noștri în Hristos. Și apoi slujirea, avem proiecte împreună. Donăm bani, mergem, venim, facem efort. Astea sunt funcții ale bisericii. De aceea există biserica, să facă treaba asta. Evangelizare, creștere spirituală, închinare, părtășie și slujire. Pentru asta există biserică, o fabrică de cauciucuri, există să producă cauciucuri pentru mașinile noastre, pentru bicicletele noastre și pentru motocicletele noastre. Pentru asta există o fabrică de cauciucuri. Dacă n-ar mai face ea cauciucuri, noi cu ce am umbla? Pe jos sau pe geantă. Când biserica nu mai face evangelizare, se secularizează. Ideea de secularizare a bisericii vine de la lumea seculară. Adică biserica devine, nu mai stă la dispoziția lui Dumnezeu și nu mai servește împlinirii intereselor sale. Se face lumească, firească. E ca un copil care vine noaptea târziu acasă, așa spunea bunica, cu capul între urechi. E foarte profundă și plastică afirmația asta. Nu zice nimic, nici bună seara, nici sărumâna, nici hai, nici bai, să vâră în dormitor așa violent, cu căștile pe urechi, să trezește mâine cândva, iar își pune căștile și pleacă, dacă bagă ceva în gură, bine, dacă nu se duce cu prietenii și mănâncă, n-are nicio legătură cu părinții, zici că e în chirie ăsta aici, nu-i fiul nostru. E, întreb eu, asta e familie? Nu. E, cam așa este ideea de biserică. Raportul nostru cu Dumnezeu trebuie să fie unul strâns. Dumnezeu ne-a dat daruri, ne-a umplut cu Duhul Sfânt, ne-a dat GPS-ul Evangheliei ca să nu ne rătăcim și ne-a spus duceți-vă, învățați-i, faceți ucenici, botezați-i. Noi mergem în evangelizare și ne întoarcem în închinare. Mergem în evangelizare la oameni și ne întoarcem în închinare la Dumnezeu. Mergem în închinare la oameni ca să le aducem, să le ducem ce ne-a dat Dumnezeu, vestea bună, și ne întoarcem la Dumnezeu ca să aducem în rugăciuni problemele și nevoile lor. Venim să ne închinăm și mergem și evangelizăm. Venim și ne închinăm și ne ducem și evangelizăm. Întreb, când am venit să ne închinăm, de ce n-am mai plecat să evangelizăm? Cine, ce ne oprește? Dumneavoastră, ce părere aveți? De ce? Nu simțiți că în generația noastră oamenii nu mai au prioritatea evangelizării personale, în primul rând? Că aici este secretul. Nu poate un pastor să facă toate lucrurile. Moody spunea, nu pot să muncesc cât 100 de oameni, pot să dau de lucru la 100 de oameni. Dumnezeu ne-a poruncit să evangelizăm lumea. Diavolul a poruncit lumii să secularizeze biserica. Cine credeți că are mai mult succes? Nu putem să răspundem la întrebarea asta, că nicio biserică nu seamănă cu alta, nicio țară nu seamănă cu alta. Dar un lucru este clar, în generația noastră s-au întâmplat multe rele. Bunicii noștri nu știau să semneze, puneau degetul, nu aveau mașini și tehnologie, dar LGBT-ul nu s-a legalizat în generația lor, ci în generația noastră. Nu vă spune nimic acest eșec. E un eșec al bisericii pe care trebuie să ne-l asumăm. Am făcut un referendum în România și n-am fost în stare să-l câștigăm. Pentru că nu știm să punem mâna pe sabie. Când e vorba să adunăm dolar și euro, nu mai dormim, nu mai mâncăm. Mai mâncăm din când în când cât un amăr de sandwich. Și mai ațipim pe nu știu ce parcare între doi clienți. Când e vorba de biserică și de împărăția lui Dumnezeu, ne-am dezvățat să punem osul la treabă, dacă îmi permiteți expresia puțin indecentă. Oamenii lui Dumnezeu, pe noi nu ne trimite pastorul, el doar ne aduce aminte că Dumnezeu ne-a trimis. Dumnezeu ne-a trimis. Acesta este un mandat pe care Dumnezeu ni l-a dat. E ca și cum eu v-am promis dumneavoastră că fac un lucru și nu l-am făcut. Și acum când mă întâlnesc cu dumneavoastră, îmi crapă obrazul de rușine. Știți care este culmea? Să nu mai îmi fie rușine. Asta e culmea. Nici măcar să nu mai îmi fie rușine. Când nu-ți mai este rușine, deci ar trebui să-ți fie rușine, înseamnă că e culmea. Nu spun la ce. Secularizarea bisericii este o atitudine a bisericii de indiferență față de mandatul ei. O pierdere a concentrării pe lucrurile lui Dumnezeu, pe realizarea scopurilor lui Dumnezeu. O stare de mediocritate, de ațipeală, unde oamenii vor programe mai scurte, mai rare și mult fun și divertisment. Am făcut sport în viața mea, sunt de felul meu o ființă foarte activă, sportivă și îmi place să mă mișc, să fiu cu frații, să joc. Și eu, fotbal și nu mai știu ce se poate juca în anumite momente ale când ne întâlnim undeva la părtășie, la parc. Însă, prea mult timp petrecem cu o barcă, cu o motocicletă, cu un RV, cu prietenii, cu un grătar, cu o grămadă de lucruri pe care ni le dă nivelul nostru ridicat de viață. Și dacă dumneavoastră puteți să suferiți predica mea, prea puțin timp mai investim în rugăciune personală, nu aici, că aici nu avem încotro, că dacă fratele ne ridică, ce o să facem, să stăm pe bancă? Eu vorbesc de rugăciunea din odăiță, aia unde nu ne spune cineva, du-te, noi ne spunem, bă, du-te, mă, omule. Fiți sinceri, trebuie să acceptăm faptul că s-a împuținat aproape de tot, cel puțin la unii, postul, cam tot acolo, citirea Bibliei. Ne întâlnim, vorbim de politică, vorbim de business, dar nu ne rugăm, oameni buni, ne despărțim și nu spunem o rugăciune. Dar să știți că părinții noștri spuneau. Dar eu întreb, trebuie să fie un prezbiter acolo să ne spună, bă, hai bă, să spunem, Doamne, Doamne, înainte să ne despărțim. Nu-i normal să ne rugăm, indiferent pentru ce motiv ne întâlnim. Bem o cafea, mâncăm un breakfast, ne-am vizitat că suntem frați sau vecini. Bă, fraților, dar hai să spunem o rugăciune de 2 minute. De ce am pierdut obiceiul ăsta? Din spiritualitate sau din secularizare? Eu știu că e greu să mă ascultați. Credeți-mă, și mie mi-e greu să spun cuvintele astea. Pentru că s-ar putea să nu se potrivească bine pentru dumneavoastră. Dar vreau doar să atrag atenția că la mijloc e vorba de onoarea lui. Eu nu câștig nimic și nu pierd nimic, ca și dumneavoastră. Dar e vorba de onoarea lui. El ne-a chemat. El ne-a iertat, El a investit în noi, I-a cerut Duh Sfânt și ne-a dat. L-a rugat să ne binecuvinteze și ne-a binecuvântat. Spuneți dumneavoastră, asta e treabă? De ce se secularizează biserica? Se secularizează datorită imaturității spirituale, Mea, să știți, când un copil, la un copil nu-i arde de treabă. El, dacă nu-i mama să-i spună, spală-te, mă, pe dinți, el nu prea se spală. Dacă nu-i mama să spună, bă, copile, ți-ai făcut homework-ul, aoleu, am uitat. Dar cum ai uitat, mă? Păi un lucru ai de făcut și l-ai uitat, eu am 1000 și îți mai aduc și ție. Tu de câte ori mi-ai adus, mă, mi-a aminte să mă duc la lucru? Niciodată. Și eu mă duc la lucru fără să-mi aduci tu aminte. Eu de ce trebuie să-ți adu, mă, ție aminte să faci homework-ul? E copil de-aia. E copil. Și un copil... E bine, numai gândiți-vă că asta se numește imaturitate. A fi copil înseamnă să fii imatur. Adică să nu ți se coacă capul. Ei, din punct de vedere spiritual, există imaturitate. Unde nu te gândești la lucrurile din casă, nu te gândești să umpli frigiderul, că sunt alții care îl golesc. Nu te gândești să mai speli cerceafurile, că sunt alții care le murdăresc. Nu te gândești să mai faci mâncare, că sunt alții care lasă oala goală. Ei, tot la fel în Biserica lui Dumnezeu. Este nevoie de inițiativă. Este nevoie de a sta lângă oamenii care inițiază în biserică anumite proiecte de rugăciune, de evangelizare, de zidire spirituală, de extinderea lucrării Domnului, de proiecte misionare. E nevoie să participăm, să fim inimoși, să ne bată inima pentru Dumnezeu. Că dacă Dumnezeul ăsta nu mai vrea inima noastră, nu mai bate. Și rămânem cu nimic. Pe lumea cealaltă nu o să-L mai putem lăuda pe Dumnezeu, nu o să mai putem face evangelizare. S-a încheiat, e punct. Dumneavoastră știți că poți să îmbătrânești fără să te maturizezi. Eu am început să îmbătrânesc 59 de ani. 59 de ani nu-i puțin, adevărul e că nu-i nici mult, dar nu știu cum e acolo, 59. Apoi, gândiți-vă că avem tendința să-L comercializăm pe Dumnezeu. Poate prea scot, mă leg de toate lucrurile, dar am intenția să mă leg de toate lucrurile. Știți de ce mă leg? Ca să le eliminăm. Uitați ce vreau să spun prin tendința de comercializare a lui Dumnezeu. Gândiți-vă câte rugăciuni de mulțumesc facem și câte rugăciuni de te rugăm facem. Întreb, dacă Dumnezeu nu ne-ar vindeca, dacă Dumnezeu nu ne-ar binecuvânta și nu ne-ar mai da nimic din tot ce ne-a dat, ne-am mai ține după El? La sfârșit spun așa, fratele, cu tare să mulțumească Domnului. Vă rog frumos să vă propune să ascultați rugăciunea de la sfârșit, când pastorul spune, fratele, să mulțumească, și o să vedeți că nu mulțumește. Tot îl tăbară pe Dumnezeu, încă o dată ți-aducem aminte, dă-ne! Nu, comercializarea lui Dumnezeu, vrem să scoatem totul de la El. Vrem bani, vrem sănătate, vrem să ne meargă bine, vrem, mă, oameni buni. Interesul nostru, bunica zicea, interesul poartă fesul. Fesul e căciula aia. Interesul poartă fesul. Frații mei, haideți să ne gândim un pic și la El. Că El ne-a pus la treabă și cam la ce nivel a ajuns treaba? Cam în ce măsură ne-am făcut treaba? Tendința noastră să-L comercializăm pe Dumnezeu este foarte mare. Dumnezeu a devenit un fel de a ne rezolva problemele. A devenit cineva care contribuie la rezolvarea problemelor noastre, la ridicarea nivelului nostru de trai, la îndepărtarea necazurilor și nenorocirilor. Apoi, o altă metodă de secularizare a bisericii este liberalizarea ei, sau mai bine zis, acceptarea liberalismului care diluează viața spirituală a bisericii. Nu vreau neapărat să mă refer la a purta sau nu purta batic, la verighetă sau la absența ei, la cercei, lănțișoare și, nu știu, la fuste scurte, la... Nu vreau să mă refer la ceva concret, ci la toate astea, la grămadă. Avem tendința să ne impunem firea mai mult și încercăm să punem presiune pe pastori, pe conducerea bisericii, să nu cumva să-i zică lui fimea că de ce vine cu cercei. Dar bă, omule, nu mai vine fata la biserică din cauza ta. Deci noi trebuie să acceptăm ca la biserică să se poată cercei ca să vină și fata mea, nu? Deci fata mea este scopul meu, nu biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu trebuie să o facem cum vrem noi ca să vină și fata mea. Dar nu ar trebui fata mea să se pocăiască și să-i spună cineva că atunci când vine la biserică, trebuie să vină la biserică, nu la... Mă rog să aveți răbdare cu mine și să mă ascultați și să înțelegeți că ceea ce vreau să spun n-are legătură cu mine, niciun fel, ci are legătură doar cu Stăpânul nostru. are legătură doar cu onoarea lui și cu scopul pe care el îl are cu oamenii de pe pământ. Să știți că oamenii mor și nu se mai poate face evangelizare cu ei. Iar noi suntem responsabili că până să moară, nu le-am spus suficient de bine și suficient de mult ce le-ar fi schimbat perspectiva despre viață și probabil că s-ar fi convertit. Aș vrea să mă apropii oarecum de încheiere și probabil că ultima idee pe care o să o spun este următoarea. Ca unul care gândesc, datorită poziției mele, fiind și eu pastor într-o biserică cum sunt ceilalți pastori din biserica dumneavoastră, stau și mă gândesc încercând să mă duc cu mintea în interiorul fenomenului creștinism, pocăință, biserică și să văd unde-i baiu, unde-i buba. Și am ajuns la următoarea concluzie. Biserica a fost foarte aspră împotriva păcatelor de comitere. Dumneavoastră știți păcatul de comitere. Înseamnă să nu treci pe roșu, că n-ai voie să treci pe roșu și dacă treci, ai făcut un păcat de comitere. Ai comis o infracțiune, ai încălcat o lege de circulație. Ei, dacă cineva a curvit, l-am exclus. Dacă cineva a băut alcool, l-am pus deoparte 3 luni. Dacă cineva s-a certat, noi știm că ăla nu-i băiat de treabă, l-am pedepsit, dacă nu chiar la nivel de biserică, toată lumea se cam trage așa pe hol de el. Deci noi nu suportăm în biserică păcatele de comitere, adică să facă ce nu-i voie. Dar oameni buni, am legalizat păcatele de omitere. Hristos spune, am fost la spital și n-ați venit pe la mine, blestemaților. Dumneavoastră vă puteți imagina? Nu curvie oameni buni, nu țigări, alcool, droguri și scandal. Nu ai vizitat pe cineva la spital. Apropo, când ați vizitat ultima oară pe cineva la spital în afară de membrii familiei? Da, la închisoare. Când ați chemat pe cineva acasă, dar nu pe cineva care mâine vă cheamă la el întorcându-vă generozitatea, ci pe cineva care nu o să vă cheme niciodată, că n-are unde să vă cheme. Înțelegeți ideea? Astea sunt păcate de omitere. Biserica nu te amendează pentru asta. Când ai fost ultima oară pus deoparte că n-ai făcut vizite la spital? Probabil că în istoria bisericii eu n-am pus pe nimeni niciodată deoparte pentru un păcat de omitere. Nu. Astea sunt permise. Noi le-am permis și acum sunt legale. Dar nu legale din punct de vedere al lui Dumnezeu, din punct de vedere al nostru. Noi le-am legalizat. Și aș vrea să vă dau câteva exemple în speranța că o să vă speriați. Așa de mult mi-aș dori să vă speriați. Uitați ce vreau să vă spun. De ce oamenii își permit păcatele de omitere? Probabil din ignoranță. Nu știu cât de grav este un păcat de omitere. Mi se pare că e dreptul lui. Dom'le, e dreptul meu să merg sau să nu merg la spital. Lasă-mă pace că și așa s-a ocupat. Eu n-am timp să mă duc să o văd pe mama, care stă la 10 blacuri. I'm sorry, n-am timp să dorm. De în ultima săptămână am dormit numai 4 ore pe zi, o să mă îmbolnăvesc. Dar cine îți face programul de muncești așa de mult? Guvernul sau dumneata? Apropo, de ce muncești chiar atât de mult? Păi un alt motiv probabil că este nepăsarea. Nu mă interesează. Nu mă interesează, să ducă pastorul. Probabil că un alt motiv este indisponibilitatea. Omule, crede-mă, nu am timp. Nu am timp. Noi avem la biserică de 2 ori pe an ziua voluntarului. Ce înseamnă asta? Chemăm toată frățietatea să vopsim, să reparăm, să curățăm curtea, să reparăm gardul, să mai montăm, să mai improvizăm, toată proprietatea. E, dai domnului voluntar o zi, primăvara și o zi toamna. De la 8 de dimineața până seara se face mâncare, toată lumea, micul, mare, ștergem geamurile, o facem bec. E casa Domnului. Trebuie să fie un pic mai curat decât la mine acasă. Așa spune Evanghelia. Ei, dar știți, unii nu vor să vină. Și dacă pe unul un pic l-am tras la răspundere, mi-a zis, păi n-ai zis tu că e voluntar? Eu nu vreau să vin, nu vreau să fiu voluntar. De ce mă obligi? Că dacă mă obligi, nu mai sunt voluntar. Înseamnă că e ziua obligației, nu e ziua voluntariatului. Și Adevărul e că a avut dreptate. Și i-am zis, ai dreptate, îmi retrag cuvintele, stai acasă liniștit. Și când o vrea să fii voluntar, știi unde ne găsești. Apoi, iresponsabilitatea. Oamenii nu se mai simt responsabili de casa lui Dumnezeu. Vă întreb, dumneavoastră ce părere aveți? Mă simt eu responsabil de casa mea? Da. Bineînțeles că mă simt responsabil de casa mea, că dacă nu mă simt eu, cine? Cade pe mine, nu? Nu se simte nimeni, e treaba mea. Da, de casa lui Dumnezeu. Ne doare dacă ceva nu funcționează? Ne doare dacă reputația bisericii se strică? Ne doare ce nume are biserica unde noi suntem membri? Ne doare cum arată biserica? Ne doare și lista poate continua. Sau nehotărârea. Încă nu sunt sigur că vreau să fac treaba asta. Sau frica. Dom'le, știi ce? Nu vreau să mă bag, nu vreau să intru eu în conflict cu nimeni. Am mai fost odată în nu știu în ce departament și cineva s-a luat de mine și îmi văd de treabă de casa mea, de familia mea și... Oamenii nu vor să aibă probleme. Dar de ce nu zici la fel cu geabul dumitale, că acolo ai mai mari probleme decât la biserică? Pe alea ni le asumăm, că iese... Aici nu iese nimic. Nu iese nimic, ba da, aici iese, nu acolo. Că de acolo ce l-o masc, el tu-i mâine. Spuneam că o să dau câteva exemple și închei. Capitolul 25 din Matei este un capitol care vorbește împotriva omiterii. Vă aduceți aminte că el are trei pilde. A treia nu e chiar pildă, e un fel de semipildă. Dar vă aduceți aminte care e prima pildă din Matei 25? Pilda fecioarelor. 10 fete. La noi unele nunți se fac cu domnișoare, cu fecioare. 10 băieți, 10 fete. E, așa era acolo. 10 fete. Astea aveau o anumită responsabilitate. Nunta făcându-se seara, noaptea, ele trebuia să aibă o lampă specifică vremii, așa, o feștilă din bumbac, care intra într-un mic container cu ulei, cu ceva combustibil, și fetele astea trebuia să fie pregătite să lumineze, să facă lumină. Și 5 dintre ele și-au luat astea, dar n-au luat gaz de rezervă. Celelalte 5, mai înțelepte, au fi zis, mă, dacă întârzie mirele, cum se mai întâmplă să întârzie uneori, să nu rămânem fără gaz, să facem nunta de rușini. 5 cu gaz, 5 fără gaz. Și pe alea fără gaz, Domnul le lasă afară. Ele vor să intre, săracele aveau o mare dorință și el spune, s-a terminat, acasă. Acasă? Ce-ar fi să vă spun eu dumneavoastră să stau la ușă și cine trece peste 7 acasă? Ce-ați zice de mine? Bă, omule, ce-i cu tine, mă? Unde te trezești aici? La tine acasă? Ce, ești polițist? Le-a trimis acasă. Acum vă întreb pe dumneavoastră, ce păcat au făcut, domnule, fetele astea? S-a luat de mire de viitorul soț la prietena lor mireasa? Nu, nici vorbă. A făcut un scandal în nuntă? A făcut nunta de rușine? Nu, nici vorbă. Au stricat ceva? Nici vorbă, domnule. Dar care le-a fost vina? Vina. Care-i vina? Au omis să-și ia un de lemn de rezervă. Mă, oameni buni, au uitat, mă! Dar nu-i foc. Au uitat. Am înțeles, dar să stea acasă dacă au uitat. Bă, chiar așa? Da. Știți ceva? S-au dus acasă. Pentru o simplă omitere. A doua pildă, pilda talanților. Un businessman de succes vrea să-și schimbe genul de business și avea trei oameni, trei manageri mai răsăriți, dar și între ei era diferență de capacitate și abilități. El le dă la toți o anumită sumă de bani pentru ca să o investească și până el se întoarce să facă ceva profit. La unul îi dă mai mult, că ăsta era cel mai priceput, la al doilea îi dă un pic mai puțin, că nu era chiar ca primul, al treilea nu prea se descurca, dar din milă n-a vrut să-l trimit acasă și i-a dat și lui ceva. Și a zis, faceți tot ce puteți că mă întorc. Primii doi muncesc și au profit. Ultimul, nu știu ce a fost în capul ăsta, că n-a vrut să muncească. A luat bănuții ăia, îi îngroapă în pământ și când a auzit că vine stăpânul, s-a dus, i-a dezgropat și a zis, ia-ți banii înapoi Și așa am auzit că nu prea ești serios și ai intenții să te pricopsești pe munca mea. Și Domnul îi spune, aruncați-l afară pe banditul ăsta, leneș și viclean. Am predicat de mult de ori din textul ăsta și am încercat să înțeleg de ce a spus Domnul leneș și viclean. Nu știu sigur dacă știu, dar vă spun ce știu. Leneșul, dacă nu-i viclean, moare de foame, că munca nu-i place. Deci, ca să nu mai fii leneș, trebuie să fii muncitor, harnic. Alternativa e să fii șmecheraș, bandițel, că te descurci. E, așa a fost ăsta. În loc să aleagă munca, ca să nu mai fie leneș, a ales viclenia. A rămas leneș, dar nu murea de foame. O formulă foarte tentantă. Și Domnul îi spune, aruncați-l afară pe banditul ăsta. Vreau să vă întreb ca și mai devreme, cu ce s-a făcut vinovat ăsta? I-a furat banii care i-a dat stăpânul? Nu, nu. L-a vorbit de rău, i-a stricat imaginea? Nu. Dar care a fost vina lui de la dat afară? A omis să investească capitalul pe care i l-a dat. Bă, omule, dar așa de aspru pentru o mică omisiune? Omisiunea asta n-a fost mică. A fost singurul lucru pe care l-avea de făcut. A fost responsabilitatea lui. Haideți să ne mutăm la a treia. Dar haideți să o lăsăm pe asta ultima, să ieșim din Matei 25 și să vă mai spun alte câteva pilde din Scriptură, așa, întreagăt. Haideți să ne uităm la pilda samariteanului. Un om din Samaria se duce într-o călătorie. Bandiții îl prind, îi iau banii, îl jefuiesc, îl bat și aproape că leșinat fiind, stă să moară omul. Trece pe acolo un preot care venea la biserică. Probabil că se grăbea, ar fi trebuit, în virtutea slujbei lui de a avea grijă de oameni, să se ocupe de el, dar nu s-a ocupat. Trece și cântărețul, nici ăsta. Și trece un samaritean, de ăștia fără reputație, niște bandiți din ăștia și niște oameni care nu pot să ai încredere în ei, că ăștia nu vin la biserică. Domnul ăsta se oprește, deși era în concediu, în vacanță. Își cheltuie din banii lui, îl ia pe ăsta, îl duce la un han de poposire, la un fel de hotel al vremii și îi spune la omul de acolo, uite, îți dau banii ăștia, ocupă-te de el și când mă întorc, dacă nu ți-au ajuns banii, îți plătesc. Te rog, ocupă-te de el. Dar e fratito, nu, dar cine e? Nu știu, domnule, l-am găsit pe drum. Bă, tu ești serios? Da, domnule, nu-l cunosc. Bă, dar ce-ți cheltui, mă, banii cu ăsta care nu-l cunosc? Domnule, așa sunt eu, așa sunt samaritenii. Ce păcat a făcut preotul? I-a dat și ăsta cu piciorul? L-a mai buzunărit și ăsta? Nu, nici vorbă, nu face preotul așa ceva. Dar care a fost păcatul? A omis să se oprească și măcar la nivel de omenie, dacă nu la nivel de preoție, măcar la nivel de omenie, să se ocupe de el, la fel și cântărețul. Și pentru asta sunt prezentați în Scriptură ca un exemplu negativ. N-au trecut pe roșu, dar au rămas în mijlocul intersecției la verde. Semaforul e verde și l-a stă în mijlocul intersecției. Vrei să treci și nu poți de el. V-a amendat vreodată poliția că n-ați plecat la verde? Ar fi interesant. Lăsați-mă să vă mai dau un exemplu. Se face o nuntă și cel mai probabil că în vremea aia în Israel exista o garderobă unde oamenii care mergeau la nuntă se îmbrăcau cu niște haine care erau la fel. Unul dintre invitați, probabil că avea o haină mai nouă și a vrut să-i o vadă oamenii, mă gândesc și eu, s-ar putea să nu fie adevărat, dar nu și-a luat haina de la garderobă. Și a intrat așa. Și l-a văzut administratorul și i-a spus, matale, te duci acasă. Și acum eu, pe margine, opinie publică, mă întreb, bă, ăsta își face de capul aici? Cine e ăsta, domne, în sat să dea oameni afară? Dar ce păcat a făcut ăsta? Mă duc să-l întreb, de ce domnul l-ai trimis acasă? Păi a omis să-și ia haina. Hai, domnule, ești serios? Și eu nu pot să stea și în haina aia? Ce se întâmplă? Pentru simplu fapt că a omis să respecte regula vremii, regula locului, regula evenimentului, a trebuit să plece acasă. O simplă omisiune. Mai am câteva pilde, dar nu vi le spun. Închei revenind la Matei 25. Dumneavoastră știți pasajul acesta, este de-a dreptul celebru. După pilda fecioarelor și a talanților, începând cu versetul 31, Mântuitorul vorbește despre o altă metodă de a pune în evidență gravitatea unei omisiuni. Și spune, când va veni Fiul omului, când va veni în slava sa cu sfinții îngeri, el va sta pe scaunul de domnie. Și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Îi va despărți pe oameni, tu în dreapta, tu în stânga, tu în dreapta, tu în stânga. Și dă exemplu vremii, după cum desparte ciobanul oile de capre. Și va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântații tatălui meu, și celor de la stânga, duceți-vă blestemaților. Veniți binecuvântaților și duceți-vă blestemaților. Acum trebuie să ai niște motive foarte serioase în baza cărora să creezi selecția asta atât de dură. Vă dați seama? Binecuvântați este excelența. Blestemați este blestemul. Păi ăștia, eu mă gândeam așa, curvarii, așa m-am gândit, curvarii. Sau ucigașii, oameni care au luat viața cuiva. Sau cineva care a făcut, domne, niște păcate foarte mari. Și acum deschid Biblia și citesc. Atunci împăratul va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit de fapt pentru diavolul, dar și voi mergeți cu el. Căci mi-a fost foame și nu mi-ați dat să mănânc. Aproape că e banal. Hai, domne, fii serios. Deci vrei să-mi spui că cineva merge în iad pentru că nu mi-a dat mie să mănânc, că mi-a fost foame, nu? Nu eu spun asta, Biblia spune asta. Nu știu dacă se poate interpreta și altfel. N-am mai auzit niciodată pe cineva să o interpreteze altfel, că nu se prea poate. Numai dacă nu credem și o spiritualizăm. Și... apoi, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. De fapt, nu se referă în mod strict la mâncare și băutură. Astea sunt doar niște exemple care pun în evidență împlinirea unei nevoi la un amărât, la un nenorocit și la un prăpădit pe care nu vrei să o faci, că așa nu vrei. Fac ce vreau cu banii mei, nu? Nu hotărăște comitetul. Ascultați-mă, am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost în spital și în închisoare și n-ați venit pe la mine. Ăștia sărcarși! Ce-i vizați? Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine flămând, însetat, gol, la spital internat cu probleme complicate și în închisoare? Păi noi veneam, domnule! Și el spune, stați. Uite cum stau lucrurile. Ori de câte ori neînsemnații acestei lumi, fără etichete, fără ăia prăpădiți care n-au nimic, care n-au valoare, spre care ne uităm de sus, nu de la egal la egal. E, ori de câte ori la ăia nu le-ați făcut lucrurile astea, mie nu mi le-ați făcut, mă identific cu ei. V-ați gândit vreodată că atunci când vedeți un astfel de om, de fapt ăla e Iisus? V-ați gândit vreodată așa? Dacă ar fi Iisus, ce-ați face? Într-o secundă i-ați împlini nevoia. Dar de ce nu i-o împliniți? Că nu e Iisus, dar cine e? Pârlitul ăla. Acesta este ucigașul tăcut, păcatul omiterii, marea trimitere sau marea omitere. Dumnezeu l-a trimis și pe Bonche și pe mine. Bonche s-a dus, eu nu. Avem în biserica noastră o familie tânără, el lucra la bancă, soția lucra și ea, sunt foarte tineri și stăteau într-o casă, aveau mașină, așa, oameni normali, și-au vândut mașina, tot ce aveau, și-au dat demisia de la serviciu și-au plecat în misiune. Dom'le, ne-am uitat la ei și am zis, bă, ăștia serioși, dar acum să mă iertați. Nu tu mașină, nu tu casă, nu tu Nu? Te gândești un pic. Dumnezeu ne-a chemat pe toți. Nu să ne vindem casele, mașinile și să plecăm pe unde apucăm. Nu, nu la asta mă refer, ci mă refer că ne-a chemat la modul general. Cum? Nu știu, eu știu de mine, nu știu de dumneavoastră. Dar vă întreb, când El ne-a chemat, ne-am dus? Sau mai bine zis, am venit? Și când ne-a trimis, ne-am dus? Dacă nu facem lucrurile astea, atunci noi omitem să împlinim voia lui Dumnezeu. Și la sfârșit, între pedeapsa pentru omitere și comitere, nu există nicio diferență. Și la unii și la alții le spune, plecați blestemaților. Mai mult rău fac oamenii care nu se ridică împotriva răutății decât oamenii care fac răutatea. Noi suntem o armată. Numărul nostru mare este o forță incredibilă. Însă nu avem motivația necesară. Încă nu ne curentează nimeni. Mi-a să știți că sunt două motivații puternice în lumea asta. Dragostea și frica. Dragostea și frica. Cu 10 ani în urmă, soția mea a făcut cancer, a fost gata să moară, Dumnezeu a fost bun, n-a murit. De fapt, Dumnezeu a fost bun, soția mea n-a murit. Însă a rămas cu multe incapacități de atunci. Bunica zicea, colac peste pupăză, adică ca și cum n-ar fi fost suficientă treaba asta. Deși a fost o fată, o femeie foarte tare, ca un bărbat. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea, că a început să se degradeze starea ei de sănătate și are o tumoare aici la cap, are Bell's palsy, o semiparalizie, a fost pe partea asta anul trecut, acum e pe partea cealaltă și a făcut vreo 70 de ședințe de terapie și aproape că nu dă rezultate. Și destul de strâmbă, pentru o femeie foarte complicată. Apoi are diabet într-o formă destul de avansată, are artrită cronică și nu mai poate să meargă, merge așa ca o rață, șchioapătă de amândouă picioarele și nu prea poate să-și mai facă treburile prin casă și toate astea revin pe mine, că numai noi doi mai suntem în casa aia. Și parcă ești tentat să te întrebi, Doamne, dar de ce? Dar de ce eu? Dar ce vrei să înțeleg de aici? Uneori e greu să gestionezi lucrurile cu care te confrunți. Poate că nu vă bate pantoful în locul în care mă bate pe mine, dar pe toți ne bate undeva, ne roade undeva. Cum gestionăm treaba asta? Ne oprezi lucrurile astea să-L servim pe stăpân pentru că ne-am supărat pe El că nu se lasă comercializat? Nu ne vindecă nevasta, copilul, nu ne dă mașină nouă sau eu mai știu ce altceva? Sau înțelegem că lucrurile astea sunt doar experiențe prin care trecem, iar Dumnezeu are un scop cu ele. În ce măsură suntem motivați să ieșim din starea asta de nepăsare și să devenim niște creștini foarte practicanți ai credinței noastre și niște credinți foarte prolifici, foarte roditori, să ne scoatem talentul din locul în care l-am îngropat, să-l curățăm, să-l ștergem și să ne ducem cu el în piață și să începem să facem profit pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce ar trebui să se întâmple ca eu să fac treaba asta? Ce ar trebui să se întâmple? Să mă implice Dumnezeu într-un accident pentru că dragostea nu-mi vorbește. Să-mi vorbească frica, să-mi vorbească suferința, ar fi o soluție pentru dumneavoastră? Ce ar trebui să se întâmple pentru ca să mergem la spital, să mergem cu paharul cu apă, să mergem cu sandwich-ul, să mergem cu haina, să mergem la închisoare? Mă refer la exemplele biblice, poate că ele nu se concretizează în plan real. Închei spunându-vă o întâmplare din Scriptură cu scopul de a pune gaz pe foc. Osea a fost un om modest și Dumnezeu l-a trimis să spună poporului, să vorbească împotriva păcatelor în care poporul trăia. Adică unul dintre păcatele de atunci pe lângă idolatrie erau căsătoriile mixte. Și Dumnezeu le-a interzis să nu afecteze vița nobilă a acestui neam din Avram, pentru că de acolo trebuia să vină Hristosul. Și ei se îndrăgosteau de fete din alte etnii și Dumnezeu le-a interzis să nu facă astea. Dar nu numai din cauza asta, și pentru faptul că alea când veneau, se mutau la casa lor aici în poporul evreu, veneau cu idol cu tot, cum a fost cazul lui Solomon. Și afectau spiritualitatea, aduceau idolatria. Și Dumnezeu a spus nu. Și atunci Dumnezeu a spus, voi sunteți ca o nevastă a mea, nu sunteți nevasta mea, ca o nevastă, o figură de stil. Iar eu sunt ca un soț al vostru, nu soțul vostru, ca un soț. Și i-a explicat lui Osea, poporul ăsta e ca o nevastă a mea. Uite, eu am luat-o, am îngrijit-o, am binecuvântat-o, dar e infidelă, se duce și curvește cu... Se referea la păcatul infidelității și a lipsei de loialitate. Și spune lui Osea, du-te și predică acestor oameni ca să se oprească și să nu mai păcătuiască. Dar Osea n-a înțeles focul lui Dumnezeu, că dacă pe dumneavoastră vă doare măseaua, eu nu înțeleg nimic. Spun săracul, dacă în ies am uitat, ce mai fac eu rugăciune că te doare măseaua, să fii sănătos. Și Osea nu prea avea tragere de inimă. Și Dumnezeu l-a chemat și a spus, bă omule, tună și fulgeră împotriva poporului. Și s-a dus el și tot la fel. Mai zicea câte ceva, mai se oprea, se mai odihnea. Și Dumnezeu l-a chemat și a spus, ok, nu te mai duce să mai predici, vreau să te însori. Dar vreau să te însori puțin deosebit, vreau să te însori cu o prostituată. Du-te și ia-ți o fată de aia de la marginea orașului, de pe stradă aia unde-s fete de astea și fă-o nevasta ta, încarcă-te cu rușinea ei, cu reputația ei proastă. Adu-o la tine acasă și iubește-o ca și cum ar fi fost fată mare. Iertați-mi exemplu și explicația. Iubește-o, mă, iubește-o ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic urât cu ea. Biblia ne spune că ăsta s-a dus, a căsătorit cu o prostituată, asta a făcut un copil și după aceea s-a dus din nou la marginea orașului. E greu de înțeles ce i-a lipsit. Vă dați seama, avea și ea casa acum. Nu mai era fluierată, folosită și manipulată de nimeni. Era iubită de bărbatul ei, avea copil, avea stabilitate, avea siguranță. Cineva muncea pentru ea, o iubea, îi spunea cuvinte frumoase, o mângâia. Și vă puteți da seama ce înseamnă să n-ai minte? S-a dus din nou să fie folosită de trecători. Ăsta n-a putut să înțeleagă nimic, a venit gelozia peste el, s-a mâniat, s-o tragă de cap, nu-i mai trebuie. Și Dumnezeu a spus, îți trebuie, du-te și ia-o, iart-o, iubește-o și adu-o din nou acasă. Sunteți oameni mari, dacă ați fi copii, n-ați înțelege nimic, dar mă gândesc că un pic ne dăm seama ce dramatism, ce gelozie, ce... cum Dumnezeu să o aduc pe asta acasă înapoi? Nu mi-ajunge că am adus-o odată. Și a adus-o înapoi. A mai stat ce a mai stat și a plecat din nou la marginea orașului. Și a zis, acum o omor. Și Dumnezeu a spus, acum nu omor pe nimeni. În sfârșit ai ajuns exact unde sunt eu. Acum mă înțelegi. Intenționat te-am implicat în experiența asta ca să înțelegi experiența în care sunt eu. Cum tu te-ai căsătorit cu o prăpădită. Așa poporul ăsta a fost prăpădit în Egipt, era rob, era prizonier și l-am luat de acolo și i-am dat Dumnezeu, i-am dat binecuvântare, i-am dat țară, i-am dat măslini, i-am dat viță de vie, i-am dat mană din cer, am desfăcut marea în două ca să treacă și când a ajuns în țară au început să curvească cu idoli, căsătorii mixte. M-a uitat, deși le-am spus să nu mă uite, să pună pietre de aducere aminte, să rămână fideli, să-L cinstească pe Dumnezeu că o să le meargă bine. Dar eu când te-am trimis, tu n-ai înțeles focul meu, tu n-ai înțeles gelozia mea, tu te-ai dus și ai vorbit așa fără rost și te-am implicat să înțelegi și tu ce rău e să iubești și să nu fii iubit, ce rău e să dai și să nu primești, ce rău e să înțelegi, dar tu să nu fii înțeles. Ce rău e să te îngrijești de altcineva și nimeni să nu se îngrijească de tine. Acum mă înțelegi, acum du-te și predică. S-a dus, s-a început să urle ca un disperat. Pentru că nu știu cât urla pentru Dumnezeu, dar urla pentru nedreptatea ce i s-a făcut lui. Urla datorită experienței lui similară cu experiența lui Dumnezeu. Trebuie să recunosc că că suferința este binecuvântarea pe care o folosește Dumnezeu ca să ne atragă atenția, pentru că nu-L băgăm în seamă, pentru că am dat de bani și de bine și folosim toți banii și tot timpul pentru noi, iar pentru El nu mai rămâne aproape nimic. Și pentru că ne iubește, trebuie să vină în fața noastră. Că ce nu vrem să facem din convingere, va trebui să facem din constrângere. Iona, de bunăvoie, n-a vrut să se ducă, dar a apărut balaurul, peștele mare, l-a înghițit și acolo a învățat să se roage, să se smerească. Oamenii lui Dumnezeu, predica mea din această seară a vrut să transmită următorul mesaj. Trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Trebuie să ne unim eforturile umane, materiale, să creăm proiecte, să facem planuri de evangelizare. De pildă, când ajungeți acasă, sunați pe cineva care nu vine de obicei la biserică și spuneți-i că mâine seară evangelizare. Rugați-l frumos să vină. Dar ca să vă asigurați că vine, sunați pe trei, că din trei va veni unul. Dacă sunați pe unul, nu va veni, cel mai probabil. Sunați pe trei oameni. Dacă nu puteți suna acum că e târziu, sunați mâine dimineață. Sunați trei oameni. Spune, men, te rog frumos, îți rămân îndatorat, te rog frumos, vină la biserică, avem o seară de evangelizare. Poate el să spună, nu mă interesează, au știu că nu te interesează, fă lucrul ăsta pentru mine, te rog. Asta înseamnă evangelizare, frați. Asta înseamnă evangelizare. Fratele păstor a organizat-o, însă dumneavoastră știți cine face miei, nu ciobanul, oile. Asta este responsabilitatea noastră. Dacă fiecare aducem pe cineva, mâine seară nu o să avem loc aici și asta este treaba noastră. Credeți-mă, este treaba noastră, trebuie să ne schimbăm mintea și să încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu. Asta este treaba noastră. Dumnezeu ne-a dat zile, facem parte din biserica Lui, iar biserica Lui Dumnezeu trebuie să promoveze interesele Lui Dumnezeu. Trebuie să împlinească interesele Lui Dumnezeu. Vă rog, acceptați această povară să vi se așeze pe suflet, să vi se așeze pe umeri, ca și cum v-aș da acum ceva de 50 de pounds și ați spune, o duci, nu cu mașina, pe jos, până la 5 blocuri de aici. Acceptați povara asta, acceptați incomodarea asta, greutatea asta, jena asta să sun pe cineva și să-l chem la biserică, dacă nu-l chem de obicei, ți-e ca în jenă. Vă rog să faceți asta. Pentru Dumnezeu, omul ăla trebuie să fie mântuit și ca să fie mântuit cineva trebuie să îl atragă la Biblie, că prin Biblie va ajunge să creadă și prin credință să se pocăiască și prin credință și pocăință să fie născut din nou. Timpul a expirat, deja am vorbit așa de mult, aș vrea să vă cer să facem o rugăciune. Aș vrea să te rog să te simți în fața lui Dumnezeu, să simți cum Dumnezeu te privește. E Dumnezeul ăla care te-a ascultat când ți-a fost greu. E Dumnezeul ăla care te-a ridicat, care ți-a dat zile, care te-a binecuvântat. Noi asta știți că sunt oameni care mor de foame. Noi trebuie să proptim ușa la frigider să nu se deschidă. Avem așa de mult. Nu ne putem permite să rămânem indiferenți, să omitem misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu nostru. El e prea important ca să-L tratăm cu neglijență și cu nepăsare. Vă rog în rugăciunea aceasta să ne cerem iertare, să-i spunem, Doamne, iartă-mă că n-am fost suficient de folositor pentru lărgirea împărăției Tale. Te rog, dă-mi curaj, dă-mi îndrăzneală, dă-mi înțelepciune, ajută-mă să nu mai uit lucrul ăsta și să mă implic, Doamne. Vreau să-ți produc bucurie, vreau să fiu un copil ascultător, vreau în ziua aceea să-mi spui vino. De atâtea ori am fost respins în mod dureros și umilitor. Vreau ca Tu să nu mă respingi, vreau ca Tu să mă chemi. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm.